Katika Mathayo 4:19 Yesu alisema, "Nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Aliongea juu ya uinjilisti. Sifikiri kwamba Yesu alichagua mfano wa kuvua kwa ajali. Nafikiria alikusudia, alitaka kulinganisha uinjilisti kwanza na kuvua kwa sababu ni jambo lililoeleweka kote ulimwenguni. Tunavua kote ulimwenguni, na kitu cha pili ni neno la asili ambalo linalifanya mtu kuwa mvuvi mwema, pia hutumika kwa taratibu ya uinjilisti mwema. Katika kikao hiki nitaongea juu ya kanuni za uinjilisti na jinsi Yesu alifundisha wale 70 alipowatuma kwenda kuhubiri katika Mathayo 10 na Luka 10. Kanuni ya kwanza ni hii: kama utakuwa mvuvi mwema wa watu, ni lazima ujue ni nini unachovua. Ni lazima umfahamu yule ambaye unamfikia. Kama ungeliuliza kanisa halisi, ni nini mnamfikia? Jibu lao lingekuwa, tunajaribu kumfikia kila mmoja. Tunataka wote waje kwa Kristo. Lakini kwa kweli hakuna kanisa liwezalo kumfikia kila mtu. Ni vigumu kuwafikia vijana, watu wa makamu na wazee kwa wakati mmoja. Kuwasihi watu wa aina tofauti na mziki wa kila namna kwa wakati mmoja, na hata watu wa elimu tofauti na mapato tofauti. Kila kanisa ni vizuri kutofautisha. Hiyo ndiyo maana kila aina ya kanisa huwa na njia ya kuwafikia watu wa tabaka mbalimbali. Sasa aina ya samaki utakayemvua itategemea ni aina gani ya chombo utakachokitumia, yani ndoano gani utakayoitumia, ni njia gani unayoitumia, wakati na vifaa. Utavua aina moja wa samaki. Samaki wa baharini wanashikwa kwa njia tofauti na samaki wa mtoni. Hivyo inakusaidia kuelewa yule unayemuelekea kwa uinjilisti katika kijiji chako au mtaa au mji, wakati unapoenda na injili, injili ya Yesu Kristo. Sasa kusudi la uinjilisti ni wakale kama gano jipya. Yesu alikusudia uinjilisti wake kwa shabaha. Katika Mathayo 15:24 Yesu alisema, "Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Hakwenda kwa kila mtu, alisema sikutumwa ila kwa Waebrania wa nyumba ya Israeli. Paulo alisema kwamba shabaha yake ya uinjilisti ilikuwa ni tofauti na ile ya Petro. Katika Wagalatia 2:7 Paulo anasema, "Nimekabidhiwa injili kwa wasiotahiriwa kama vile Petro kwa waliotahiriwa." Na wakati Yesu aliwatuma wale 70 katika Luka 10 na Mathayo 10, aliwaambia wale wanafunzi 70, "Msiende kwa wasiotahiriwa wala mji wowote wa Samaria, lakini kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Kwa nini Yesu alifanya hivyo? Kwa nini Yesu hakuambia waende kwa kila mtu? Yesu alijua wale ambao wangewafikia. Ni wale wa Israeli wangewafikia wa Israeli. Hakukusudia kulifikia hili kundi kwa kupendelea, bali kwa kufanya kazi iliyokusudiwa. Yesu aliwafanya wanafunzi kuwa na shabaha kwa kundi fulani, sio kutenganisha, ndiyo watimize. Hiyo ndiyo sababu tuna vitabu vinne vya injili katika Biblia. Tuna Mathayo, Marko, Luka na Yohana, na vyote vinaongea hadithi sawasawa. Kwa nini tuna vitabu vinne vya injili? Ni kwa sababu viliandikwa kwa shabaha na makundi tofauti. Mathayo kiliandikwa kuwahubiria Waebrania. Marko kwa upande mwingine kiliandikiwa kuwahubiria, yani mataifa. Sasa utadhihirishaje shabaha ya uinjilisti wako kwa kanisa lako? Utafanya hivyo kwa kujiuliza maswali manne. Kwanza, eneo ya huduma yangu ni gani? Kama unakaa mjini, unaweza kuchukua ramani ya mji wako na kuchora duara ya eneo unalolifikia, mahali ambapo unaweza kutembea na kumfikia kila moja hapo, ama eneo ambalo mnakutana kama kanisa. Hivyo utajua kwamba hapo ndipo utalenga uinjilisti wako. Hilo ndilo eneo utakaloliombea na kusisitiza shabaha yako. Swali la pili utakalojiuliza ni hili: ni watu wa aina gani wanaishi hapa? Na uchunguze ni umri mgani kwa kila kundi, ni watu wangapi hawajaoa, ni watu wangapi wameoa, je, ni maskini, je, wana kazi ama hawana kazi, je, wana elimu ama hawana elimu. Maswali haya yote yatakusaidia kuamua uinjilisti mzuri kwa kuwafikia watu wako. Swali la tatu ni nini thamani na haja ya uoga wao? Ukiendelea kuwaelewa watu ambao unawahubiria, basi itakuwa rahisi kuwafikia. Kwa sababu ukiendelea kuelewa, basi inakuwa rahisi kujua haja zao na injili utakayowahubiria inayofikia mahitaji vizuri. Swali la nne ni hili: ni nini wanachojua juu ya injili? katika sehemu zingine za ulimwengu wanajua zaidi juu ya injili. Kwa mfano Amerika ya Kusini, wengi wao wa Katoliki na wanajua juu ya Yesu Kristo, wanajua kitu fulani kuhusu Roho Mtakatifu na Utatu. Lakini kama unafanya kazi Mashariki ya Kati ambapo wengi wao ni Waislamu, pengine hawajui mengi, ama dini ya Buddha katika Uesia. Wakati umekusanya habari zote juu ya watu wako katika mji wako, kijiji chako au mtaa wako, zikusanye pamoja na kufanya orodha ya mambo 10 ambayo yanafafanua juu ya mtu ambaye unajaribu kuhubiria. Katika kanisa letu la Saddleback tuna sura ya umbo la mtu tunayemuita Samia Saddleback. Yeye ni mtu halisi ambaye haendi kanisani, hajaamini, na tunajaribu kumfikia. Na kila wakati tunapopanga ibada, unjilisi ama mahubiri ya aina yoyote, tunafikiria kweli hii itafikia Sami wa Saddleback, yani asiamini katika eneo letu. Ni lazima ujue kila unachovua kabla ya kwenda kuvua. Kanuni ya pili ni kujifunza kufikiria kama samaki. Hiyo inaweza kuwa ajabu, lakini vile inavyomaanisha ni kwamba itakusaidia kuelewa desturi, hiari na malisho ya samaki unapoenda kuvua. Hivyo itakusaidia kuelewa tabia na hiari na mitindo ya watu ambao unajaribu kuwafikia. Unapoenda kuvua, watu unaenda kuhubiria wasioamini, ni lazima ujue fikiria zao. Ukisoma Biblia inasema kwamba Yesu alijua yaliyokuwa mioyoni mwa watu. Hiyo ndio sababu alishinda katika injili. Alijua yaliyokuwa mioyoni mwa mwanadamu. Alijifunza jinsi ya wanadamu na kujua vile tulivyo. Biblia inasema katika Wakolosai 4:5, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje. Hiyo inamaanisha kwamba ni lazima tuwe wenye maarifa. Ni vizuri kufikiria sana jinsi tunavyosongea kulingana na mtu tunayemwendea. Sasa hapa kuna shida. Unapokaa katika Ukristo, unapunguza pia kutofikiria kama asiye Mkristo. Unapoendelea kuamini na kukomaa katika Bwana, unaendelea kufikiria kama mtu wa Mungu. Fikira zako si kama za yule asiye Mkristo. Fikiri. Hivyo utagunduaje nafsi ya wasioamini katika eneo lako? Utajifunzaje kufikiri kama wao ndivyo uwafikie katika viongo vyao? Vema, ni rahisi. Ongea nao. Kwa kuongea na wasioamini utajifunza mahitaji yao, na ni wapi wanapoumia, mapenzi yao, wanachothamini, shida zao, na shida gani zinazowakabidhi maishani mwao. Kama huulizi maswali yanayofaa, basi hupati jawabu sawa. Na kama hutapata jawabu sawa, huwezi kupata shabaha sawa. Na kama huna shabaha sawa ya uinjilisti, hupati matokeo mengi. Kwa hivyo, mojawapo ya mambo unayoweza kufanya ni kwenda katika kijiji, katika mji wako, na uongee na watu sokoni ama nyumba kwa nyumba, na uwaulize maswali kama haya: ni nini shida zako kubwa? Ni nini hofu yako kubwa? Ni jinsi gani watu wanafikiria juu ya Mungu? Na uanzishe kupatana nao juu ya mambo ya kiroho. Na uchukue kijitabu na uandike mambo ambayo unajifunza. Ukiendelea kuelewa wasioamini, utakuwa rahisi kuwahubiria. Kwa hivyo jua chenye unachovua na ujifunze kufikiria kama samaki. Kanuni ya tatu ya kuvua watu ni kwenda kwenye samaki wanaishi. Unajua kama wewe ni mvuvi kamili, ni kupoteza wakati kwenda kwenye ziwa bila samaki yoyote, ama kwenda baharini siku ile samaki hawakuli. Mvuvi mwema hujua wakati samaki wana njaa, na mvuvi mwenye hekima hujua wakati samaki hawana njaa, na wakati huo huo huondoka na kuendelea mbele. Unaondoka na kwenda kwenye mto au sehemu nyingine ya bahari kwa sababu wanajua samaki hula nyakati tofauti. Hivyo ni sawasawa hata kwa binadamu. Upokeaji wa injili ya Yesu Kristo hutofautiana sana katika maisha ya watu. Wakati mwingine wanaipokea injili na wakati mwingine hawaipokei kamwe. Yesu alituambia wakati alisema juu ya mithali ya mchanga wa mbegu. Na alisema mpanzi alipanda mbegu zingine, mbegu zilianguka kwenye mchanga mgumu na hazikumea. Na zingine zilianguka kwenye mwamba na changarawe, hivyo zilimea lakini baadaye zilikauka. Nyingine zilianguka kwenye mchanga wenye miba, na miba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Na akasema lakini mchanga mwingine una rutuba, na huo ndio mchanga unaolisikiliza neno la Mungu na kupokea. Na akasema hivyo pandeni mbegu kwenye hilo eneo. Yesu alielekeza kuwa watu wanalipokea neno wakati unaotofautiana. Alisema enendeni kwenye watu watakapowasikiliza. Kusema kweli, katika Mathayo 10 mstari wa 14 alisema hivi: na mtu au nyumba isipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu, mtatoka katika nyumba ile au mji ule kunguteni mavumbi. Sasa hiyo sio maneno ya ukarimu. Kwa nini niondoke mahali watu wanapostahili injili? Kwa sababu hawako tayari kuisikiliza. Yesu anasema enendeni kwenye watu watakaowasikiliza. Hayo ni maelezo ya maana sana na ya muhimu sana. Anasema kwamba wakati kanisa linafanya uinjilisti halistahili kukaa mahali pamoja ama kukaa na hofu juu ya wasiolipokea. Kuna watu wengi ambao wana haja ya wokovu. Hapa anasema wakati unapovuna matunda huvuni yale mabichi, unangojea hadi yawe mabivu mpaka yavunike kwa urahisi. Yakiwa mabivu huyalazimishi. Mungu ndiyo kushughulika kufanya watu kumpokea Yesu, sio sisi. Mungu ndiye kufanya kazi ndani ya roho za watu kufanya tayari kuwa injili. Na wakati wako tayari ni jukumu letu kuwapa habari njema. Ni nani ambao wanaipokea injili katika eneo lako? Na unajuaje watu ambao wako tayari kuisikia habari njema ya Yesu Kristo? Vema, kuna njia moja ambayo utaweza kuangalia, na ukipata katika maisha ya mtu basi utajua kwamba wako tayari kwa habari njema. Na hii ni gani? Jibu ni mabadiliko. Wakati wowote watu wanapitia katika mabadiliko huwa tayari zaidi kupokea habari njema ya Kristo. Mabadiliko yaweza kuwa mazuri au mabaya. Wakati maisha ya watu yanaanza kubadilika, huwa wanaanza kuwa wazi zaidi kusikiliza juu ya Kristo na hata kuongea juu ya mambo ya kiroho. Pengine mabadiliko yanaweza kuwa kumpoteza mpenzi, mzazi au bwana au mtoto au bibi. Pengine ni taraka, pengine ni ugonjwa, au pengine ni mambo mazuri kama kuhamia mji mpya, kupata mtoto, kufuzu shuleni. Kitu chochote ambacho kinafanya mabadiliko katika maisha ya watu kinawafanya kuwa wazi juu ya mambo ya kiroho kuliko wakati mwingine wowote. Kuna kanuni la nne la kuvua watu, nayo ni kushika samaki katika majira yao. Kumkamata samaki katika majira yake, namaanisha nini kwa hayo? Namaanisha kwamba ni lazima shabaha ilingane na jinsi ya kuendea. Unaanza pale watu wako, sio pale unataka wawe. Watu wengi hawako tayari kumpokea Kristo mara tu unapoanza kuongea nao, lakini unaanzisha penye wako. Sasa hiyo ni kanuni nyingine ya kuvua. Unajua kwamba babangu alikuwa mvuvi maarufu sana. Wakati alitupeleka kuvua, mimi na ndugu yangu tulikuwa kwenye ziwa au mto au kijito ama pengine baharini. Niliona baba yangu aliwakamata samaki wengi, lakini mimi na ndugu yangu hatukumkamata yoyote. Sikujua kwa nini. Kwa hiyo nilianza kumtazama babangu na nikagundua alienda kwenye samaki wako, sio kumngojea samaki wa muente. Alipenyeza vichakani, akapanda milima na pengine kuingia matopeni ambayo yalimfikia shingoni. Alifanya kitu chochote hata ikiwa hakipendezi ili awafikie samaki. Mara nyingi samaki hawakuwa mahali rahisi ama pazuri ili mtu awafikie. Mimi kwa upande mwingine nilijaribu kuvua mahali ambapo ni rahisi kwangu na kwa kunifaa bila ugumu. Ningetafuta pahali penye kivuli, penye mti, na ningekaa chini na kutupa ufito na ndwano na uzi na upindo na kusema chukua ama uache. Na kama ujuavyo samaki watacha, kwa sababu nilivua kwa hali yangu, sio hali ya samaki. Na kwa upande mwingine, baba yangu alienda mahali ambapo mara nyingi samaki walikuwa ni rahisi kuimeza ndoano yake. Na zingasa, hebu tutumie haya makanisani mwetu. Mara nyingi tunatumainia samaki, yani wasioamini kuja kwetu. Tunangojea waje kanisani ama kwetu kwa wakati wetu bila kuwaalika. Vema, huu ni upusi, kwa sababu hawatafanya hivyo. Kama tunataka kuwafikia wasioamini, ni lazima tuwaendee wao. Penye wako ni wapi? Wako nyumbani, wako sokoni, wako shuleni, ni lazima tuwafikie watu wengine. Na ni lazima tuwe tayari kufanya yasiyopendeza kwetu badala ya kutumainia wao wafanye yasiyowapendeza wao. Yesu alisema haya, ni kanuni nyingine ambayo aliwapa wanafunzi. alisema mji wote mtakapoingia wakiwakaribisha vileni vyakula viwekavyo mbele yenu. Hiyo ni Luka 10 mstari wa 8. Ni nini Yesu alimaanisha alipoamuru wainjilisti kwenda na kuhubiri na akasema vileni vyakula viwekavyo mbele yenu? Vema, hakushauri juu ya vyakula bora, hakuongea juu ya chakula hapa, amepeana kanuni. Anasema, nataka ninyi mle vyakula vyote zinazowekwa mbele yenu. Hiyo ina maana kwamba jifanye kama moja wa mila na desturi za watu ambao mnajaribu kuwafikia. Miaka mingi iliyopita nilikuwa mishonari wa majina mafupi nchini Japan. Nilijifunza kula chochote kilichowekwa mbele yangu. Sababu ni kwamba chakula cha Wajapani ni tofauti na kile cha Amerika na kuonja tofauti kwangu. Si kujua kula chakula cha Wajapani na kikuonja kwangu sawa. Lakini unajua, bila shaka nilijifunza kukipenda tangu wakati huo na kwa kweli kimekuwa mojawapo wa chakula nikipendacho sana. Lakini nilijifunza kula chochote kilichowekwa mbele yangu sio kwa sababu nilikipenda, lakini nilipenda Wajapani wamjue Yesu na nikajifunza kukaa kwa hali hiyo. Sasa, uko tayari kufanya hayo? Je, kanisa lako liko tayari kufanya mambo yasiyopendeza ambayo si ya kitamaduni, ambayo ni tofauti na unavyofanya kila wakati ili wafikie watu kwa Kristo? Kwa watu wengine, jambo hili la kugeuza mila na kujaribu kusikiliza mahitaji yao ni kama kumwagilia injili maji, na unageuka na kutupilia mbali habari njema na kuwa mwenye dhambi. Vema, huo sio uoga mpya? Kwa kweli huo ndio uoga ambao kanisa la Agano Jipya lilipata. Tukirudi nyuma katika kitabu cha Mitume 15, walifanya baraza linaloitwa Baraza ya Yerusalemu, na walifanya hili baraza kuongea juu ya swali moja. Lazima Mkristo, lazima mtu ambaye anafanyika Mkristo atii amri zote na kanuni na sheria za dini ya Wayahudi ili awe muamini wa Yesu Kristo? Na wote walijadiliana na kuomba na kupata jawabu la haistahili kufanya yote ya desturi za dini ya Kiyahudi ili uwe mfuazi wa Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa hilo baraza, kwa sababu leo kwa matokeo yake Ukristo umeenea kote duniani, na unaweza kupata Wakristo katika bara za Asia, Afrika na kusini na kaskazini mwa Amerika, Ulaya na kote ulimwenguni, wakiabudu Yesu Kristo katika desturi nyingi tofauti na mila nyingi tofauti, ujumbe sawa lakini kwa mtindo tofauti na mila tofauti. Shabaha ya uinjilisti wa Paulo inapatikana katika Wakorintho wa kwanza mstari wa 9. Inasema haya: nilikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi, na kwa wale walio chini ya sheria nilikuwa kama chini ya sheria ili niwapate walio chini ya sheria. Nimekuwa yote kwa watu wote ili niwalete wote kwa Yesu kwa njia yoyote ile. Umesikia vile Paulo alitumainia kujigeuza, kubadilisha hali na mitindo yake? Hakubadilisha ujumbe, lakini alibadilisha jinsi angepeleka ule ujumbe. Na kwa hivyo alisema, nilikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria, nilikuwa kama chini ya sheria ili niwapate walio chini ya sheria. Leo angesema, nikiwa Marekani nitakuwa kama Mwamerika ili niwapate hao. Na nikiwa Uchina nitakuwa kama Mchina ili niwapate wa China. Paulo alisema, ninageuza shabaha yangu ili niwe kama aina ya samaki ninayemvua. Je, unatumia chombo kile kile kukamata samaki wa aina tofauti? La. Je, unatumia ndwana ya kiasi kimoja kuvua samaki aina tofauti? Na jawabu ni la. Wavuvi wanajua chenye wanavua kwa sababu wamegeuza shabaha zao inavyotakikana. Wanakamata samaki kwa hiari yao. Katika Wakorintho wa kwanza 9:22, Paulo alisema, vile mtu yeyote ako, ninatafuta mambo yanayotuvutia ili niweze kumwambia juu ya Kristo ili aokolewe. Nimegundua kwamba wakati ninaenda kuvua, ninachukua chombo mtoni na katika ziwa, samaki hawaruki wenyewe juu ya chombo na kuingia ndani, na ninapovua pwani hawaruki wenyewe na kujitupa ndani na kusema, tafadhali leo nikamate. La, kama nitawapata samaki, ni lazima niingie kwenye mila na desturi zao, sio zangu. Sasa desturi za samaki, unajua ni maji. Hiyo ni tofauti kabisa na ile ninayoishi kama mwanadamu, ambayo ni hewa. Lakini kama nataka mawasiliano na samaki, ni lazima niingie kwenye desturi zao. Ni lazima niweke ndwana ndani ya maji mbele ya macho yao. siwezi kutumainia waje kwangu. Na kwa hivyo, huwezi kutumainia wasioamini watende kama waaminio, ni lazima kwanza wawe waamini. Hii ina maana kwamba ni lazima tuwe tayari kugeuka katika kuwasongea watu na aina tofauti tunaojaribu kuwafikia. Unajua wakati moja nilijifunza juu ya huduma ya Yesu, nikasoma Agano Jipya yote na kujiuliza, uinjilisti wa Yesu ulikuwa na kiwango kipi? Aliwavuaje watu? Ni jinsi gani alifanya ustadi au ni njia gani aliyotumia kuwavuta watu kwake? Vema, nigundua kitu kimoja. Yesu hakuwa na ustadi wa kuendea. Alijigeuza kulingana na hadi ambayo alijipata mwenyewe. Bila shaka, ustadi wa kuendea ulikuwa kitu chochote. Ulikuwa anzia pale watu wako, anza na mahitaji yao. Ni mara ngapi umesoma ambapo Yesu alisema, unataka nikufanyie nini? Alianza na mahitaji yao na kumwokoa na haja zao. Sasa naamini Yesu alikusudia kufanya hivyo. Alijua kwamba njia nzuri ya kuwapata watu ni kuanzia pale wako na kumwokoa na mahitaji yao. Kwa hivyo akiwa na wakulima aliongea juu ya kupanda mbegu, na akiwa na wavuvi angeongea juu ya kuvua samaki, na akiwa na mwanamke kwenye kisima aliongea juu ya maji ya uzima. Wakati wote alianza na kitu ambacho kingewapendeza. Hii ni kanuni ya maana sana katika uinjilisti. Ninaamini mtu yeyote anaweza kufikiwa kwa Kristo kama utagundua ufunguo wa moyo wake. Ufunguo wa moyo wake ni nini? Jibu ni mahitaji yake, kumwa kwake, haja yake. Onyesha vile Yesu ni jawabu kwa mahitaji yake sasa. Hakuna anayejitolea kwa Yesu mpaka alipogundua haja yake. Kila mtu ni kisiwa ambacho kuingia humo ndani lazima upitie pwani yake kwa kutimiza haja yake. Ninavyosema ni hivi. Kabla hujaongea habari njema na watu, kwanza ni lazima uwasikilize. Na siri ya kuwasikiliza ni kukutana na haja zao. Tafuta haja katika maisha yao na uonyeshe jinsi Yesu ni jibu kwao. Ukiwa utafanya hivi, utapata kwamba kanisa lako litawafikia watu na kuwaleta kwa Kristo. Kanisa lako halitakuwa kuliko kipimo cha kutimiza mahitaji, bali ukiendelea kutimiza mahitaji na kuendelea kuvutia na kuwateka, utapata kwamba kama kanisa lako linatimiza haja kwa ukalimu, pengine itakubidi kufunga milango watu wasingie, kwa sababu watu wote ulimwenguni wanatafuta kwenye haja zao zitatimizwa. Sasa unaweza kuuliza, Rick, kunayo mahitaji ya watu wote? Mahitaji ambayo yatapatikana kwa kila mila katika kila nchi ambayo ni sawa ulimwenguni? Najibu ni hili. Naam, yako kuna mahitaji mengi ya kila mtu. Nayo ni ya msingi. Mahitaji ya uhusiano na mahitaji ya moyo. Nimaanisha nini kwa hayo? Mahitaji ya moyo ni kawaida, sababu kila mtu anahitaji upendo. Kila mtu anahitaji kuwa na kusudi maishani. Kila mtu anahitaji msamaha. Kila mtu anahitaji kusikia kwamba maisha yake yana maana, yani wana umuhimu maishani. Na kila mtu anahitaji kuwa huru kutoka kwa shida za kawaida kama hofu, shida za kujisikia na hatia, na shida ya uchungu wa moyo, na kuepuka hasira. Kila mtu anahitaji kujua jinsi ya kuzuia vita katika jamii zao na pahali pa kazi. Na kila mzazi anahitaji kujua jinsi ya kuwalea watoto kwa njia nzuri na njia ya Mungu. Hizi ni shida za kawaida kwa kila mtu duniani, awe Mkristo au msio Mkristo, katika kila mila na katika kila taifa. Ikiwa utaelekeza macho katika mojawapo wa hizi shida za ulimwengu, basi utapata kwamba ni rahisi kuwavuta watu kwa Kristo. Mara nyingi tunawaza vema, tunahitaji tu kuambia watu juu ya hatia zao na kuonyesha msamaha. Na mara nyingi watu wengi hawajisikii na hatia, kwa hivyo utafanya nini na watu hawa? Utaanza na haja nyingine. Pengine wanataka kuwa na lengo maishani, ama wanajisikia upweke na wanahitaji kusikia uwepo wa Mungu na kutulizwa maishani. Unahitaji kujua wanachohitaji na uanze na hayo kwa kuonyesha jinsi Yesu Kristo anajibu hiyo haja. Kanuni ya tano ya uinjilisti ni kutumia zaidi ya ndoa na moja unapovua. Unajua kama una ndoa na moja tu katika chombo chako, basi utamkamata samaki moja. Lakini kama una tatu au nne, matumaini ni kwamba utawakamata watatu au wanne. Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza 9:22, kwa wanyonge nilikuwa mnyonge ili niwapate kwa Kristo. Anasema natumia kila aina ya ndoana. Hii inaitwa kunyosha kijiji chako na injili, au nyosha mji wako na injili. Unatumia kila chombo kipatikanacho kumvutia kila mtu apatikanaye kwa wakati upatikanao. Na kama utatumia njia nyingi za kuwavutia na kushuhudia imani, hivyo mojawapo ya njia hizi itapenya na kuteka nyara fikira za wasioamini. Sasa ni kwa nini makanisa mengi yanatumia ndoana moja au mbili? Pengine tunafanya uinjilisti mdogo wa kibinafsi na pengine tunawaalika watu kanisani. Pengine hizi tu ndizo ndoana tunazo. Hatuna taratibu au huduma zingine ama njia nyingine ya kuwaalika watu kwa Kristo. Kwa nini tunafanya hayo? Vema, pengine tunauliza maswali yasiyofaa. Mara nyingi tunauliza itatugharimu kiasi gani? Badala tungeuliza itawafikia kina nani? Katika kanisa, fedha sio msingi. Watu ndio wana maana. Fedha haidhuru. Biblia inasema itamfaa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupoteza moyo wake? Na kwa hivyo nikitumia pesa kuwavuta watu kwa Kristo, hayo sio matumizi, bali ni hazina. Na ninaweka hazina ya milele kama vile Yesu alisema, njia nzuri ya kutumia fedha zako ni kwa wale ambao wataenda mbinguni. Kuweka hazina ya milele, kutumia pesa zako kuwaleta wengi kwa Yesu. Fanya urafiki na fedha zako kwa kuwapata marafiki wa milele na uwalete kwa jamii ya Mungu. Na utakapoingia mbinguni watakuwa pale na kukusalimia. Lakini unasema, kweli hatuna pesa, kanisa letu halina fedha. Vema, hebu nikupe hadithi. Sio hadithi ya kale, bali ni hadithi iliyo katika Biblia. Katika Mathayo kifungu cha 17, Yesu aliwaambia wanafunzi waende ziwani wakavue samaki, na akasema ndani ya mdomo wa huyo samaki kutakuwa na peni, na ninataka mchukue hiyo peni na kulipa kodi. Hiyo ni hadithi ya ajabu. Lakini Yesu alifanya huo muujiza kutufundisha kanuni za kiroho. Kanuni ndiyo hii. Mara nyingi peni ziko midomoni mwa samaki. Na kama kanisa lako litatazamia kuvua watu, utafanya uinjilisti kuwa jambo la muhimu kanisani mwako na Mungu atalipa madeni yote. Peni kila wakati zimidomoni mwa samaki. Hudson Taylor alisema kazi ya Mungu ikifanyika kwa mapenzi yake haitakosa msaada wa Mungu. Na mwishowe, kanuni ya sita ya kuvua watu ni kuvua aina ya samaki ambayo unaweza kumkamata vizuri. Vua aina ya samaki unaweza kuwavua vizuri. Waendee wenye ni rahisi kuwafikia. Sasa tena kanuni ya shabaha ambayo tunapata katika neno la Mungu ni katika Agano Jipya. Watu walishuhudia injili na watu ambao walifanana nao. Andrea alimpata nduguye Petro na kamleta kwa Kristo. Mathayo alienda akafanya karamu na watosha kodi. Kwa nini? Kwa sababu Mathayo alikuwa mtosha kodi. Mwanamke kwenye kisima alirudi kijijini na kuwaleta marafiki wake wote aliowajua. Kanuni hapa ni kwamba uwavute watu ambao tayari unawajua vizuri na unawafikia vizuri watu ambao wanafanana nawe. Ukweli wa mambo ni kwamba kanisa lako litowafikia aina ya watu ambao wanalingana nalo vizuri. Na ni rahisi kwa kanisa lako kuwavuta watu wa aina fulani zaidi ya wengine. Na hiyo ndiyo sababu tunahitaji makanisa ya kila aina. Utadhihirishaje aina ya watu kanisa lako linawavutia zaidi? Vema, kuna mambo mawili unahitaji kuangalia. Mwanzo unahitaji kujiuliza, ni watu wa aina gani ambao tayari wanahudhuria kanisa letu? Kwa sababu aina ya watu ambao tayari wamevutiwa na kanisa lako, utaendelea kuwavuta watu wa aina hiyo. Kwa mfano, ikiwa kanisa lako limejaa vijana, pengine utawavuta vijana wengine wengi. Na kama kanisa lako limejaa wazee vikongwe, pengine utaendelea kuwavutia wazee. Ikiwa kanisa lako limejaa jamii ambazo zina watoto, utawavutia jamii zilizo na watoto. Ikiwa kanisa lako lina wengi wasiolewa, basi watafanya mahali hapo pa kukutana na wenzao. Utaona kwamba wakati mtu yeyote akihudhuria kanisa mara ya kwanza na hawajaamini, swali ambalo wanajiuliza sio juu ya Biblia, sio kuhusu Yesu, bali swali lake la kwanza analojiuliza ni je, kuna mtu mwingine hapa kama mimi? Ninawaangalia kila upande. Kama mimi ni mwanajeshi, ninataka kuangalia kote na kusema je, kuna wanajeshi wengine katika kikosi changu kanisani hivi? Kama mimi ni mzee, nitaangalia kote kusema je, kuna wazee wengine kanisani? Kama mimi ni kijana, nitajiuliza je, kuna vijana wengine? Watu wenye watoto wataangalia kuangalia kama kuna watoto wengine. ikiwa watapata watu wengine wanafanana nao, pengine watakaa kanisani. Ikiwa hawatapata watu wengine kama wao, pengine watakaa, lakini mara nyingi hawataweza kwa sababu watu wanataka kukaa pamoja na watu wanaofanana nao. Swali la pili utakalojiuliza ni mimi ni mtu wa aina gani kama kiongozi wa kanisa? Na hebu niseme haya. Mungu amekutayarisha kwa njia ya kipekee na msingi wa ajabu kuwavuta watu wa aina fulani. Kuna watu ambao utavuta ambao hakuna mtu mwingine anaweza kuwavuta. Mungu alikuumba na kukuleta katika ufalme ndio uweze kushuhudia habari njema na watu hao. Mungu hakukuita kuwafikia watu wote, lakini Mungu amekuchagua kuwafikia watu ambao unaweza kuwavuta sawa sawa. Sasa utafanya nini ikiwa kanisa lako halilingani na watu wa kijiji au jamii au mji unaolizunguka? Kwa mfano, pengine una kanisa ambalo limejaa wazee na wengi wanaolizunguka kanisa ni vijana. Na huwezi kuja na kwa kanisa ambalo limejaa wazee, utafanyaje? Jibu ni hii. Anzisha kanisa mpya. Kuanzisha makanisa mapya ndiyo suluhisho ya kutimiza kazi kuu. Ninaamini kwamba kila kanisa laweza kuanzisha makanisa mengine. Kanisa letu la Salabak limeanzisha zaidi ya makanisa mengine 30 kwa miaka 18 iliyopita. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tunajua kwamba sio tu kanisa moja linaloweza kumfikia kila mtu. Na hivyo tunaanzisha makanisa mengine kuwavutia makundi ya watu na lugha zingine na mitindo mingine, ndio watu wote waje kwa Kristo. Na ninakusihi sana uanze kuomba kwamba kanisa lako liweze kupanda makanisa mengine au kanisa nduguye. Unajua kwamba alama moja ya kukomaa kwa binadamu ni uweza wa kuzaa. Wakati unaweza kupata mtoto, yani kumzaa mtoto, imesemekana umekuwa mtu mzima. Alama moja kukomaa kwa kanisa ni kuanza kuwa na watoto, kuanzisha makanisa mengine. Na kwa kufunga kikao hiki nitakuombea upate kumuliza Mungu akutumie wewe, sio tu wa kuwavuta watu wengine kwa Kristo, bali Mungu alitumie kanisa lako kuanzisha makanisa mengine. Hebu tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwamba neno lako ni wazi kabisa. Nakushukuru kwamba umetupa kanuni za kuvua watu ambazo zitatumika mashani mwetu. Tusaidie kuwajali watu kama Yesu alivyofanya. Tusaidie kujua kwamba Yesu anampenda kila mmoja na kila mtu anafaa kwa Mungu, na unapenda wote wapate msamaha wa dhambi na kukujua wewe. Tusaidie kuhubiri habari njema ulimwenguni na kwa wote wanaotuzunguka, na ni katika jina la Yesu tunaomba. Amina.